Kapitola 28. Byl to potok jako každý jiný a skoro nikdo nevěděl, jak se jmenuje, pokud vůbec nějaké jméno měl. Vedl přes něj mělký kamenitý brod, neboť ten potok přetínal kupeckou cestu z Jihlavy do Kutných hor a dále do Prahy. Svůj význam však měl, tvořil zemskou hranici mezi Českým královstvím a Moravským markrabstvím. Pár kroků od jeho břehu stála mítnice a malá kaplička. O kus dál se pod lesem rozkládal zájezdní hostinec s velkým dvorem obehnaným palisádou. V něm se nacházely stáje a přístřešky pro povozy. Dalo se tu dobře jíst, přespat, nakoupit zásoby a k dispozici byla i kovárna. Teď tu bylo mimořádně živo. U brodu stál velký stan a před ním se tyčily korouhve předních českých šlechtických rodů. Na koních čekali velmožové, katolíčtí i kališníci. Mezi sebou diskutovali a žertovali, vládla všeobecná pohoda, ale také zvědavost. Jen málo z nich mělo dosud možnost vidět na vlastní oči svého budoucího krále Ladislava. Asi za hodinu tu bude, volal jezdec, který k brodu dorazil z opačné strany od Jihlavy. Dones víno, křikl Jindřich z Rožmberka na svého panoše. Seděl na koni vedle Jiřího z Poděbrad. Na okamžik zaváhal a pak dodal, pro mého vznešeného bratra Jiříka rovněž. Byla polovina října a vládlo sichravé počasí. Ještě před dvěma dny nádherně svítilo slunce, ale pak přišel vítr a drobný déšť. Rytíři byli v sedlech už od rána. Byli na nepohodlí zvyklí, bylo to jejich živobytí. Ladislavovi vyjela vstříc i Johanka z Rožmitálu se svým fraucimórem. Cestovala ve voze a měla sebou 7 urozených dam. Jednou z nich byla Háta. Sloužila u ní rovný týden a zatím si s Johankou výtečně rozuměla, i když s ní samozřejmě nemohla žertovat, jak byla zvyklá z domova. Johanka byla jiná než její matka Barborka. Byla mnohem vážnější, přemýšlivější a odpovědnější. Ale jedno měla s její matkou společné. Obě vyznávali katolickou víru a živě se zajímali o svět mužů. A nejen, že se zajímali, také do něj neustále zasahovali. Háta nebyla jediná utrakvistka v jejím faroucimoru. Stejně jako si kališník Jiří vzal manželku katolického vyznání, aby demonstroval svou náboženskou toleranci, Johanka se obklopovala ženami obou zemských vyznání. Zjevně neupřednostňovala žádnou z nich. Na svém dvoře měla sice katolického kaplana a zpovědníka, ale svým utrakvistickým služebnicím dovolovala, aby navštěvovali kališnické mše. Ještě hodina, protáhla mrzutě obličej Adéla z Dubé. Byla z dvorních dam nejmladší a jediná dosud svobodná. Třeba by si zatím mohla najít ženicha, popíchla jí Háta. S Adélou si rozuměla ve fraucimóru nejlépe. Společně také v Praze sdíleli ložnici. Ženicha asi ne, ale milence možná ano, opáčila bezstarostně. Všechno slyším, napomenula jí Johanka z Rožmitálu, která se za nimi nečekaně objevila. Večer za trest nedostaneš víno. Adéla z Dubé si trpně povzdechla. Jdu za tebou, Háto, pokračovala Johanka z Rožmitálu. Ty umíš dobře německy, že? Vyrostla jsem na Čachrově, potvrdila zdvořile. Na její rodné tvrzi se česky hovořilo jen zřídka. Já Ladislava pozdravím jménem žen tohoto království česky. Ne, že bych to nezvládla německy, ale nehodí se to. Ty mu to pak přeložíš do jeho jazyka. Nečekala na souhlas a odběhla. Měla spoustu starostí. Kromě jiného dohlížela na to, aby bylo pohoštění co nejlepší. Mělo se podávat přímo tady, ve stanu u potoka. Já taky umím dobře německy, upozornila Adéla z Dubé a závistivě se dívala na Hátu. Umíš, ale já jsem pěknější, opáčila provokativně. Vyplázla na ně jazyk a pak se obě rozesmály. Všude panovala veselá nálada. Po 15 letech měl na český královský trůn opět usednout legitimní panovník. Už jede, ozvalo se po chvíli. V dálce byl slyšet nejprve zvuk trub a bubnů, pak i dusot kopyt. Z lesa se vynořilo čelo průvodu. Vpředu jel na koni moravský zemský hejtman Baněk z Boskovic a za ním rytíř se zástavou moravského markrabství. S malým odstupem je následoval Ladislav. Za poslední rok vyrostl a už rozhodně nebyl dítě. Nedávno oslavil 13 let a na pohled zmužněl. Na ramena mu splývaly zlaté vlasy upravené do bohatých kadeří. Na sobě měl brokátový korunovační plášť, který zdědil po svém dědovi císaři Zikmundovi. U brodu se Vaněk z Boskovic zastavil. Dál mu nepříslušelo panovníka provázet. Ladislav Pohrobek popohnal koně a jako první překročil zemskou hranici. Jakmile se jeho kůň dotkl kopyty půdy českého království, seskočil ze sedla a poklekl. Teprve pak poklekli všichni, kteří ho přišli uvítat. K Ladislavovi přistoupil Jiří z Poděbrad s biblí v ruce. Mladý panovník na ní položil pravou ruku a, jak bylo dohodnuto, složil přísahu jako volený český král, který vstupuje do svého zděděného českého království, aby se ujal trůnu. Jiří z Poděbrad přikývl a vyzval ostatní. Přijměte, Čechové, krále Ladislava za dědičného, ale zvoleného krále. Všichni vypukli v jásot a hlasitě volali ano, ano, přijímáme tě. I když byla formulace obřadu do jisté míry nelogická, vycházela z podmínek, za nichž český trůn získal jeho otec Albrecht. Na jednu stranu se tím uznávalo dědické právo Habsburků, ale současně se jím potvrzovalo právo českých stavů svého panovníka volit. Následovala mše a hostina. To už brod překročili i členové moravské delegace. Zábava se protáhla až do následujícího rána. Už dlouho si Háta nezatancovala tolik jako při téhle příležitosti. Dva tance jí věnoval i mladý Ladislav a chválil její umění. A jak postřehla, jeho pochvalu umocnilo jistě i to, jak se k ní v nestřeženém okamžiku přitiskl a jeho ruka přejela po místech určených jen pro manžela. Pravda byla, že to už měli všichni notně v hlavě, Háta i budoucí český panovník. O 10 dní později, přesně měsíc po svátku zemského patrona svatého Václava, na den svatého Judy Tadeáše, byl Ladislav korunován v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Korunu mu na hlavu vložil olomoucký biskup Jan, protože kališnický arcibiskup Jan Rokycana byl pro část českého panstva nepřijatelný, stejně jako pro Habsburský dvůr. Na královskou korunovaci do Prahy Oldřich z Rožmberka nejel. Vymluvil se na nemoc. To už věděl, že panovník jmenuje královskou radu, v níž Jiří z Poděbrad zaujme vlivné místo nejvyššího hofmistra. A že další úřady získají jeho přívrženci nebo velmožové, kteří se mu nebudou protivit. Na Rožmberky v ní místo nezbylo. Tak to vidíš, Klárko, naříkal plačtivě, toho dne vypil podstatně víc vína, než snesl. Celé jmění jsem utratil, abych zabránil kališníkům šířit jejich kacířské bludy. a abych chránil královskou korunu pro dědice císaře Zikmunda. Za ty peníze bych si mohl koupit v říši vévodství. A k čemu to všechno? Aby se nakonec ten zatracený Habsburg poklonil před kalichem. Nepoklonil se před kalichem, oponovala Klárka. I jí se trochu točila hlava, protože Rožmberg jinak nedal a musela pít s ním. Zvykla si už, že se stala jeho zpovědníkem. Většinou s ním hovořila, jako by byla rytíř a ne žena. Občas jí to však přišlo líto. Už na jaře odložila po roce smutku svůj bílý vdovský šat. Nebyla rozmarná, přesto se strojila rozhodně pečlivěji, než když hospodařila na své pasovarské tvrzi. Dokonce se občas líčila. Musela, protože se věk neúprosně blížil ke 40. Bylo to určitě hříšné, jenže každá žena se bránila stáří. Jediné, co svědomitě dodržovala, bylo pečlivé zavinutí hlavy na způsob řeholnic. Odmítla nosit klobouky podle burgundské módy, která se v poslední době rychle rozšířila nejen na šlechtických dvorech, ale i ve městech. Zvláště v těch, kde žili katolíci. Nepoklonil se, souhlasil hořce Oldřich z Rožmberka. Je to ještě horší. Poklonil se před tím slizkým kališníkem. A víš, co jsem se dozvěděl? V dopise ho můj syn Jindřich nazývá svým milovaným bratrem. Odpusťte, vznešený pane. Ale pokud si vzpomínám, vy sám jste synovi radil, aby se snažil vycházet s Poděbradem po dobrém. Zatracená ženská, já snad vím, co má můj syn dělat a co ne, okřikl ji popuzeně. A nalij mi ještě. Máte dost, odmítla to přísně. Džbán je prázdný a pro nový nepůjdu. Tolik schodů. Jsem utahaná. V jeho jizbě byli sami. Večerní hovory vedli důvěrně ve dvou. To zavdávalo na dívčím kameni důvod k řečem a Klárce to zajišťovalo autoritu mezi služebnictvem. Nikdy mezi ní a stárnoucím velmožem nic nebylo, nejvýše neškodné obětí a pár polibků. Víc Klárka nedovolila a Rožmberg ani nepožadoval. Schody, schody, naříkal jako umíněné dítě. K čemu mi je, že vlastním takové panství, když mi ani víno nikdo nedonese? Jsi horší než manželka. Ta by mě poslechla, ale ty ne. Proč já tě tu vůbec ještě držím? Protože to s vámi myslím dobře. Teď jsem si vzpomněl, proč jsem chtěl s tebou vlastně mluvit, řekl těžce, jako by si při slově manželka, co si uvědomil. Musím Jindřicha oženit. To ví přece každý, usmála se. Bude si brát Anešku ze Schauenberku. Bohatá, celkem pěkná a její rod má v rakouských zemích značný vliv. Dobrá volba. Tak, dobrá volba, přikývl, pak složil ruce na stůl, na ně položil hlavu a usnul. Klárka by nejraději udělala totéž, ale donutila se vstát a na nejistých nohách se vydala do přízemí, kde byla její komnata. Na schodech potkala syna komořího. Jmenoval se Vladislav, ale říkalo se mu Slávek. Dnes jsi obzvláště krásná, řekl jí dvorně. Chtěla ho minout, ale protože toho vypila přece jen příliš, klopítla a padla mu do náruče. Zachytil ji, byl silný a o hlavu vyšší než ona. Usmál se a protože si to vyložil po svém, objal ji a začal líbat. Sevřel jí tak, že skoro ztrácela dech. Bránila se, ale nijak razantně. Víno udělalo své. Její tělo žhnulo jako v ohni. Už dlouho se nemilovala. Věděla, že to je hřích, ale nedokázala mu vzdorovat. Zvedl ji do náruče, vyběhl do patra a zamířil do první jizby, která byla po ruce. Všechny byly prázdné, byly určené pro hosty. Jenže na dívčím kameni momentálně žádní nebyli. Položil ji opatrně na lůžko a během polibků a něžností ji obratně svlékl. Milovali se dlouho. Když ji opustil, usnula nahá tak, jak byla. Vzbudila se v noci. Tlačil ji měchýř a byla jí zima. Rychle se oblékla, se běhla na dvůr, aby si ulevila. Ve vzduchu poletovaly první sněhové vločky. Padaly jí na rozpálenou tvář a vraceli jí rozvahu. Strašně se styděla. Místo na lůžko se vydala do kaple a tam se modlila až do rána. K její úlevě, když později Slávka potkala, jen se na ní zubil, ale jinak taktně mlčel. Zjevně společný hřích nebral jako něco, co by ho zavazovalo. Jak zjistila, měl snoubenku, mladší než byla Klárka a celkem zámožnou. Tím to považovala za uzavřené. Jenže v noci, když ležela na lůžku sama, cítila touhu, jako by jí pokoušel sám ďábel. Jednou se přistihla, že hladí své tělo a se zavřenýma očima si představuje, že leží s mužem. Rozplakala se studem, lítostí a nenaplněnou vášní. Nakonec si uvědomila, že takhle to dál nepůjde, musí s tím něco udělat. Byla však rozumná a nejprve si musela rozmyslet, co by se vlastně dalo dělat, aby to bylo milé Bohu i jejím dětem. A samozřejmě také jí. Ostatně měla na to právo. Čas jejího vdovského zármutku byl dávno za ní. Nic se nemá přehánět, vysvětloval Racek z Pajereka svému nevlastnímu synovi. Čejchan za ním přijel s návrhem, aby znovu vyrazili za hranice do Bavorska. Blížil se advent a byla to toho roku poslední možnost, než šumavská sedla a průseky jinak nepřístupnými lesy zapadnou sněhem. Jak přehánět, zlobil se Čejchan. Vždyť jsme byli jen jednou na jaře. Úroda byla špatná, sýpka na Čachrově je skoro prázdná. A pokud jsem matku pochopil, vaše taky. To je pravda, ale v Truhlicích máme peněz dost. Obilí se dá také koupit. Co se to s tebou stalo? Rozčiloval se Čejchan. Racek mu byl vzorem rytíře, nad kterého nebylo. Pokud se modlil, pak k Ježíši Kristovi, kterého si představoval jako svého nevlastního otce, v drátěné košili, s přilbicí a mečem. Vše, co uměl, ho naučil on. Jsou chvíle, kdy nestačí jen odvaha, ale musíš používat i rozum, vykládal Racek z Pajereka. Ano, na výpravě to od tebe slýchám pořád, ale vždycky ve chvíli, kdy hrozí nějaké nebezpečí. Jenže teď nám nehrozí nic, oponoval umíněně Čejchan. Ty nevíš, že pan Jiřík uzavřel dohodu s bavorským vévodou? Jménem našeho krále se zavázal trestat loupežné roty, jak nám všichni říkají. Slíbil, že Čechové přestanou drancovat na bavorské straně. Takových dohod už bylo, ohrnul Čejchan opovržlivě Red. Máš pravdu. Jenže to bylo v čase zmatků a války, kdy jsme neměli panovníka. Jenže teď krále máme. Poprvé po 13 letech zasedl zemský soud. Časy se změnily, můj drahý. Netahej spícího psa za ocas. Nechceš ty, pojedu s někým jiným, pohrozil Čejchan. Petr Zmrzlík ze Svojšína takové ohledy nemá. Kašperk je pevnější a má větší družinu, usmál se schovývavě Racek z Pajereka. Podívej, Čejchane, za pár měsíců se na to ustanovení zapomene, přijdou jiné starosti a pak to zkusíme. Ale teď bych zbytečně neprovokoval. Slíbil jsem to Barborce. Vždycky si poslouchal mou matku, ale já mám svůj rozum. Opravdu? Ať to stojí, co to stojí, že? Proč myslíš, že zmizela Guta z Dobrše? Zatraceně, co o tom víš? Máš v tom prsty? Nebuď blázen. Jen chci, aby jsi uvědomil, že s ní to bylo stejné jako s našimi výpady do Bavorska. Kdyby ses nechoval hloupě a nebyl u ní víc než doma, nestalo by se jí nejspíše nic. Jenže ty ses choval tak, že si zostudil ji i celý její rod. Já se nedivím, že ji otec poslal do kláštera a tvou vinou. Kdybys to nepřeháněl, mohli jste si užívat klidně dál. Chápeš, co tím naznačuji? Pokud se budeš chovat hloupě právě teď, ohrozíš vlastní rodinu. To chceš? Teď už přece nejde o to, co by proti nám podnikl bavorský vévoda, ale co udělá pan Jiřík. Odnese to ten z rytířů, který první vyrazí navzdory dohodám do Bavorska loupit. A já to rozhodně nebudu. Čejchan opustil Pajrek v mimořádně špatné náladě. Sám měl mužů málo, aby mohl výpad uskutečnit. Petr Zmrzlík ho odmítl, bylo zřejmé, že i on hodlá alespoň nějaký čas dohodu respektovat, i když on nebojoval s bavorským vévodou, ale s pasovským biskupem. Nakonec se Čejchan domluvil se dvěma rytíři od Domažlic. Kořist však za mnoho nestála a po návratu domů si ho předvolal zemský soud. Uvěznění se vyhnul jen díky přímluvě své matky a za cenu vysoké pokuty. Byl zlostí bez sebe, ale nemohl dělat vůbec nic. Přísahal však, že to Bavorům spočítá. On pro mír rozhodně nebyl.